Radio Wave, jak jste jistě poznali, začíná Liberatura s Karolínou Damilovou a s Jonášem Zbořilem. A dnes se v Liberatuře budeme brodit velkým románem a neříkáme to vůbec jenom tak. Dneska si totiž představíme knihu, která se jmenuje Každá věc, ať dospěje na své místo. A někteří literární teoretici, kritici i čtenáři o ní tvrdí, že by mohla umlčet prosby o velkém českém románu. Autorkou téhle knihy je Sylvie Richterová, básnířka, prozaička a literární teoretička, která v roce 1971 odjela do Itálie a střídavě v Itálii žije dodnes. No ale dneska se ukázala u nás ve studiu na Radio Wave, takže dobrý večer.
Dobrý večer.
Rádi vás tady vítáme, možná navážu na Jonáše tím velkým románem, slýcháme to tady.
Já myslel, že tou opilostí.
Opilostí ne, to už jsem dlouho nebyla. A rozhodně ne dneska. Po velkém románu se skutečně dlouho volá, často se ty stesky objevují třeba v recenzích. Máte pocit, že ho tady nemáme, vy sledujete a učíte českou literaturu. Co je pro vás vlastně velký román?
No tak já sleduji, ale nestačím sledovat všechno. Českou literaturu jsem učila dlouho a volila jsem autory, o kterých nelze pochybovat, ale málo kdy se dělají na univerzitě úplně současní autoři, i když Rabal, Kundera byli naprosto současní, když jsme s nimi začali v Římě. Podle mě velký román nemusí být příliš objemný. Podle mě velký román, který nevydá všechno hned a který opravdu dokáže to konkrétní, o čem mluví, podat tak, že to má více významových vrstev, které sahají až do nebe.
Jaká je role a musí mít velký román silný příběh? Musí tam být ta příběhovost, protože to taky často někteří recenzenti a možná i my postrádáme, že ten příběh je takový opomíjen v současné české literatuře.
Ono už je to taková kategorie, až skoro heslo, takže já se málem bojím odpovídat. Já si myslím, že tam, kde ten příběh byl rozbitý, to bylo proto, že příběhy měly nějakou svoji setrvačnost. A že rozbít příběh setrvačný, stereotypní, je nutné, aby se člověk někam prolomil, ale samozřejmě, že se v románu věci dějí.
Příběh je možná klíčové slovo i pro vaši knihu, protože, nebo alespoň to tvrdí zase literární kritici, kteří tvrdí, že vaše nová kniha je daleko příběhovější než vaše ostatní texty. Můžete nám tedy ten příběh trochu přiblížit, respektive posluchačům, kteří se k té knize ještě nedostali?
No tak v tom románu je mnoho osob. Někdo říká, že je to náročné. Já si myslím, že se během četby všechny poznají a vyjasní, že se nemusí člověk toho dělat poznámky. A ten příběh je vlastně, jsou to životní osudové příběhy silné, několika generací. Je tam hlavní postava, která, to vám neprozradím, jak skončí, ale ten příběh začne být v jednu chvíli i napínavý nebo se nečekaně odvíjí. To ano.
Navážu na Jonáše, to, že jste se vlastně stala více příběhovou, že jste se k tomu příběhu nějak dostala, jak to vzniklo? Opravdu jste se k němu musela propsat, že příběh vlastně zjistila jste, že je důležitý nebo je důležitý jenom pro tuhle knížku. Jak vy to máte s příběhem?
Já vám to povím tak, jak když jsem psala svoji první knížku, tak jsem zjistila, jak se to snadno vypráví a nějakým způsobem mě to odradilo. Takže
ta snadnost.
Já jsem opravdu prolomila příběhy, které se vnucovaly a myslím si, že tím, že moje předchozí knihy jsou méně příběhové, jsem se dopracovala až sem.
Máme tu taky hlavní postavy, které jste zmínila, je tady Jan Lazar, je tam Kazimír a spousta dalších, ale vlastně ty postavy působí trochu typizovaně jako určitý typ osudu, který člověk mohl zažít za dob komunismu. Byl to od vás záměr nebo teď mohutně interpretujeme s Karolínou?
Ono je to tak. Já jsem smutná, když si lidi myslí, že jsou to moje vzpomínky nebo že to je autobiografický román. To je biografie, když tak opravdu celého národa. A já jsem, ty postavy nejsou nějak univerzální, že by nebyly osobité, ale na druhé straně ten Jan Lazar, který mluví, tak on je takové to vyšší já, on není ani ženský vypravěč, ale ani ne úplně, on je to vyšší ideálnější já v nás, i když žije konkrétně. Já myslím, že to vyšší ideální Já žiju v každém.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave je tady pořád Jonáš Zbořil, Karolína Demelová a dneska i Silvie Richtrová s nejnovějším románem Každá věc, ať dospěje na své místo. Vydal to Torst. A je to próza, kterou jste vydala po 20-leté odmlce od poslední prózy. Mezitím jste psala, ale nepsala jste prózu, těch 20 let je přece strašně dlouhá doba. Čím to bylo, že jste tak dlouho tu prózu nepsala? Nebylo téma, nebo tohle téma potřebovalo dozrát 20 let?
Já jsem si sama podivila, že je to tak dlouho. Pravda je, že byly i životní osudy, které se mnou hodně zamávaly a že jsem se z nich uzdravovala, tedy opravdu zdravotní. A také to, že jsem pracovala na dvou univerzitách 5 let, což bylo vysilující. Ale hlavně to, co jste naznačila, že já jsem měla ten materiál a já jsem k němu musela dorůst. Já jsem potřebovala vědět, kam to dovést, jako, jak to má být.
Materiál potřeboval dozrát, těch témat v té knižce je opravdu hodně, je tam komunismus, je tam možná právě nějaký konflikt, nějaká zrada a zároveň snaha o odpuštění, emigrace a tak. Co bylo to stěžejní téma, které ve vás muselo dozrát? Nebo tušíte, kde třeba byl ten prvopočátek té knihy?
To téma, to jsem si vybrala okamžitě, když jsem vydala tu předposlední prózu Druhé loučení. Jinak jsem zjistila, že ty osoby, které v ní jsou, zaslouží další román. Tam jsou vlastně ty základní osoby ty též. A jednak jsem si říkala, a teď musíš zkusit téma na téma zlo. Protože naše doba je doba, která se musí vypořádat se zlem.
A to téma tady jste si nastolila na samém začátku a věděla jste, že ty postavy z předchozího románu by tam měly přejít.
A přemýšlela jsem o tom, co může udělat postava, která je opravdu zlá. My si vždycky myslíme, že zlý je jenom ten, kdo se nějakým způsobem spletl.
To je ale strašně zajímavá odpověď, že naše doba se musí vypořádat se zlem. Proč se naše doba musí vypořádat se zlem a kde to zlo teda je?
Právě. Když si to přečtete, tam je odpouštění. Vlastně tam moje utopie je, že ty hlavní postavy jsou lidé, kteří se vzájemně mají rádi, pomáhají si, znají souci, znají odpuštění, porozumění a řekněme ti zlí v uvozovkách zlí, ale kteří opravdu zlé věci taky udělají, jim chybí vědomí. Jsou tak jako vlastně, kdyby o nic nešlo, vlastně, jestli to dělám takhle nebo takhle, a vlastně teď se to tak dělá. To zlo není vědomé a to je to hlavní zlo.
Říkáte, že naše doba je zlá, ale zároveň říkáte, že to téma dlouho zrálo. To zlo teda se vztahuje k jaké době?
Pozor, každá doba je zlá.
Takže každá doba
má nějaké zlo. Otázka zla v naší době je položená takto. Člověk si musí zlo a dobro rozlišovat. To, co v naší době hrozí každému, že nemá dost jasné vědomí. Taková trošku jako takové uspání vědomí, jako by bylo. Ale to taky není dnes, jako v těchto 20 letech. To se týká lidstva, řekne 20. století.
No, nabízí se otázka právě k tomu, co jste řekla předtím, že každá doba je zlá. Nepřijde vám třeba, nebo nezamýšlela jste se někdy nad tématem toho vypořádávání se s historií, které se v české literatuře objevuje pořád a vlastně možná dokonce čím dál tím víc. Nepřijde vám, že by bylo, že se může stát, že to téma komunismu, literární téma komunismu se vyčerpá?
Já si myslím, že tak jako třeba Německu trvalo 60 let vypořádat se s nacismem, tak je zapotřebí se vypořádat s tím, na čem se vlastně podílela celá země, právě tak jako, že každý si myslel, že se to takhle dělá. Nikoho bych netrestala, nikoho bych nepranýřovala, ale podívat se do zrcadla, a takový román je vlastně zrcadlem, ve kterém lze najít svůj život i jiné životy, životy svých předků, svých rodičů, svých známých. A hledat v tom otázku vědomí a svědomí. Řešit ji tam. A ne intelektuálně, ale obrazně na osudech.
Je to tedy ta role toho, co jste teďka řekla, role literatury v tom procesu vypořádávání se? Opravdu nestačí jenom to, že se otevřely archivy, jsou různé dokumenty, diskuze o minulém režimu a tak dále. Kde v tom má tu roli román a v čem je specifická? Nebo literatura jako taková?
No tak vypořádávání se mně nejde právě o to, aby se někde někdo pranýřoval, ale aby se člověk konfrontoval i s věcmi, které jsou každodenní. To nemůže dělat žádná historie. Kromě toho historie intelektuální, historie nám dává informace. Kdežto v románu se myslí obrazně a citově a na příbězích se ukazuje nějaká vůle. To je úplně jiný rozměr.
Přemýšlela jste při tom psaní, předpokládám, že jste nad tím přemýšlela, o tom, pro koho ta kniha primárně je? Jestli ti čtenáři mají být mladí lidé, kteří třeba nemají zkušenost, dejme tomu s historickou dobou a s tím kontextem, anebo je to univerzálně dostupná kniha?
Já vám řeknu, že bych byla ráda, kdyby ji mohli číst lidé, nejenom kteří už znají tuto situaci, samozřejmě, že jsem si představovala možnost být srozumitelná i pro lidi z jiných zemí, i pro mladé lidi, protože často mi říkají, že si nepamatují nebo nevědí, ale něco vám řeknu. Já jsem cítila, ta historie mi do toho naskákala, já jsem ani nečekala, že bude tak obsáhlá, ale to, co jsem cítila, bylo, že tam objektivně ty a ty věci musí být.
Že tam ty historické věci musí být, to chápu v té knize, že to tam má svůj důvod, ale potom jde o to, jak jsou tam ty historické reálie vpravené a zároveň dovysvětlené. Jak jinak se ptal, pro koho je ta kniha psaná, tak já jsem dost často měla pocit, že je možná psaná svědomím zahraničního, ne českého čtenáře, kde jsou ty reálie vysvětlované. Možná to upravím tak, jestli jste myslela, dejme tomu třeba na italské přátele, kterým byste musela ty reálie vysvětlovat.
No já jsem myslela na to, že ty reálie znají lidé teď zde a že nebudou vždycky známé. Takže jako tím nemyslím, ale chtít, aby kniha už neříkala to, co já vím a jenom to, co já nevím, je trochu sebestředné.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Zatímco hrála písnička, tak my jsme s naším dnešním hostem Silví Richterovou horlivě debatovali a nestačili jsme si zodpovědět otázku, kterou si zodpovíme teď. A to je, kdy přijde moment, kdy česká literatura se bude moct odpoutat, anebo možná i česká společnost odpoutat od té reflexe životu v komunismu. To je moje otázka. Tušíte na ní odpověď?
To je těžká otázka. Já si myslím, že se každý individuálně musí k té věci postavit. Že není jako, že by někdo mohl říct, teď už jsme si toho dost řekli, jdeme dál. Jsou věci mnohem hlubší. Mnohem hlubší. A zároveň já si myslím, že z každé doby, a to jsem cítila jako povinnost, je třeba najít to, co třeba ve vztahu ke zlu, ano, v jiných kulisách historických působí stejně. A já si myslím, že to tam taky je.
Mm-hmm. No, vy jste na to vlastně odpověděla už, když jste řekla, že pro vás to stěžejní bylo mluvit o zlu. A to mi přijde jako dost obecný téma, který je aplikovatelný na jakoukoliv dobu. Ale vlastně to, proč jsem k tématu komunismu podezřívavý, je, že často mám pocit, že v dnešní době hodně lidí využívá komunismus a minulost na to, aby s tím nějak alibisticky pracoval, aby to téma zneužívala. Je opravdu hodně knížek, které například berou téma komunismu jenom jako látku, která je která má potenciál být na trhu úspěšná. Prostě velký příběh udělám, když budu psát o té minulé éře. Mě by zajímalo, jestli třeba nemáte pocit, že by se hodilo reflektovat současnost, nebo jestli je to téma vůbec nosné?
Já s vámi souhlasím v podstatě naprosto, protože ten komunismus může být alibi, abychom se nedívali na to, co je zlé dnes, ano, ale ta knížka jednak vede k přítomnosti, ano, to člověk dočte do současné doby a jednak Jednak právě to zlo tam je, ale nikdo si ho nepřiznává. A to je podle mě to hlavní. Ti, kdo ho páchají, si myslí, že dělají to, co se dělá. A oni opravdu dělají to, co se v té době dělá. To nemůžu vyprávět bez historického kontextu, ale vlastně to pokračuje dál.
Mm-hmm. Možná je důležité znovu připomenout, že vy jste žila v Itálii od roku 71. Nakolik tenhle ten odstup geografický od místa, kde ten komunismus, o kterém žijete, probíhal, byl pro vás zásadní, důležitý nebo třeba i handicapující, že jste tady od toho 71. nežila?
No tak, jednak se tam mluví i o italském terorismu například. Jednak já jsem sice žila v Itálii, ale měla jsem český pas i italský pas v kapse od roku 67 a do jisté doby jsem semka hodně jezdila, taky dost riskovala a hodně poznala. Já jsem se vlastně se všemi svými přáteli pozdějšími i literárně tak seznámila už po okupaci, už po té, co jsem byla.
No ale navzdory tomu, že jste sem jezdila, tak přeci jenom jste měla jinou z toho zkušenost než lidé, kteří nemohli odjet.
Ano, a tam je právě i ten dvojí pohled. V jednu chvíli to tam dokonce ta hlavní postava říká, máme dvě oči, protože vidíme ze dvou míst. A já si myslím, že to taky je důležité. Mm-hmm.
Kde máte vlastně domov? Protože možná je to pro vás frustrující otázka, doufám, že ne, ale pro nás je to strašně zajímavé, protože dodnes nevíme a není to pro mě úplně dohledatelné, jestli jste doma spíš tady nebo v Itálii, protože vím, že působíte pořád na obou místech.
Ano, a ta otázka se pořád opakuje a já už jsem se rozhodla, že budu říkat, že já mám domov vždycky tam, kde se setkám s přáteli a s lidmi, s kterými se máme rádi. Ono je to mnohem, bych řekla, příjemnější být v zemi, kde se člověk narodil. Opravdu je mnoho vrstev skutečností, které jsou příjemnější. Ale já si myslím, že člověk nevolí jenom podle toho, jak je mu kde příjemně.
Možná, že ta otázka vlastně je ještě trochu jiná, a to sice, jestli pro vás je to pořád, nebo jestli to pro vás je téma, jestli vás zajímá téma domova, vzhledem k tomu, že to musí být traumatizující zkušenost a vlastně i v tom románu cítím, že to je traumatizující zkušenost, která v tom románu má svoje místo. Proto se možná na to ptám, ano, kde máte domov a jestli to pro vás je podstatné.
Já Itálii vděčím za velmi mnoho a v Itálii se nežije špatně, ale samozřejmě, že hlavně první roky jsou velice těžké vždycky v cizině. Naprosto ohromně, strašně můžou být traumatické. Takže to si člověk musí v sobě nějakým způsobem jako zažít, ale já se cítím v Itálii taky hodně doma. Jo, to není. Spíš bych řekla, že si všude, kde se i dlouho vynacházím, občas říkám, co tady dělám a občas konečně jsem zase tady.
Byla jste v Itálii, i když tady padl režim v listopadu, uvažovala jste o návratu nebo bylo to někdy vůbec téma pro vás vrátit se zpátky do Čech?
Já jsem o tom uvažovala hodně a pak jsem přišla na to, že já si nemohu vybrat, že já nemohu volit, že těch důvodů pro to být tam a nebo tam je tolik, že dokud můžu, tak proč bych měla jednu polovinu toho života i těch lidí zradit nebo opustit.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Už jsme tady nechtěně personifikovali román Každá věc, ať dospěje na své místo, který tady je s námi ve studiu opravdu fyzicky.
No, tak pardon.
Já myslím, že je to dobře, že jsme ho personifikovali. A vy už jste ho otevřela, tak vás poprosím o krátkou ukázku z něj a případně o zasazení do kontextu pro naše posluchače.
Tak ano, vlastně jste se ptali, co je to velký román. Organismus, živý organismus, to je opravdu bytost.
Takže jsme to opravdu personifikovali správně. Já jsem rád.
No a já jsem vlastně vybrala namátkou a zprostředka a není to zas tak příběhové, protože to nemůže být na půl stránce příběhové a je to o tom zlu a je to i o italském terorismu a přečtu pár, aby bylo vidět, jak to zní. Mm-hmm. Všechno záleží na tom, jaký má člověk horizont, kam dohlédne a kam chce dohlédnout, kam se nebojí. a jak se dívá, pokud se doopravdy a poctivě dívá. Benjamin s námi toho slunečného odpoledne taky seděl v zahradě, zabořil se do křesílka, koukal do koruny olivy a neříkal nic. Marie pochopila, že Mels je fanatik, teprve když odjela z Říma do Prahy hledat Jaromíra a potkala tam Pavla. Benjamin teroristickým teoriím taky kdysi věřil. Byl mladý a hloupý ve stejné době jako Mels. Teď mlčí a diví se, že na to zapomněl. Největší blbost vypadá jako největší chytrost. Jak se to může stát? Je to všechno dávno, ale je to. Benjamin ví, že ve vesmíru se nic nestratí. Čas nás připravuje o paměť, avšak skutky smít nemůže. Hlásali dobré a konali zlé, říkám o půl hodiny později a schválně nevyslovím, na koho je to myšleno.
Děkujeme, to byla ukázka, ještě jednou připomenu z románu Každá věc, ať dospěje na své místo. Předpokládám, že jste ten román psala v češtině. Ne v italštině. Tam se proto, že se zpátky vracím k tomu tématu domova, domov přece utváří i jazyk, kterým mluvíme, vyjadřujeme se, tak nemáte to potom dvojaké nebo rozpolcené, když v Itálii píšete česky?
Ano, proč ne taky? Samozřejmě. Třeba studie píši podle toho, komu jsou určené, kdo to bude publikovat, kdo první, většinou překládám z italštiny do češtiny, z češtiny do italštiny. V tom, že o této zemi musím psát česky, o tom jsem nikdy nepochybovala. Stejně tak jako básně, ale napsala jsem básně i italsky.
Možná, abychom vás zařadili do kontextu, už jsme to dělali na začátku, když jste vy zařazovala knihu do kontextu, nebo tu ukázku, tak my zařadíme do kontextu vás jako autorku. Často jste spojována se jmény jako Daniela Holdrová, Věra Linhartová. Kde se cítíte blízko?
Nikde.
Co se týče různých autorů. To je dobře.
Ale když
to nespochybňujeme,
jako Věra Linhartová, to je, si vysvětluju tím, že jsem kdysi o ní napsala. A byla pro mě důležitá, že jsem začínala, ale šla jsem úplně jinudy.
Samozřejmě nespochybňujeme vaší osobitost, ano. Ale možná nás zajímá, kteří autoři, a zvlášť pak čeští, vás třeba ovlivnili ve vašem psaní.
Mě nejpřímněji ovlivní, víte kdo? Jiří Kolář. Ale nemůžu říct přesně něčím, ale takovou tu energii velkou a nezapomínat, že věci musí být morální a být pořád vědomý. Já jsem se s ním taky znala osobně. Ten mi dal nejvíc, já jsem začala vlastně psát básně v jeho, jakoby inspirovaná jím, a přitom jsem ho objevila až v Itálii. On byl tady úplně neznámý, když jsem odcházela.
Vzhledem k tomu, že jste literární teoretička, literaturu, českou literaturu vyučujete. Jak to jde dohromady potom s vlastním psaním? Je to bonus toho,
že na to můžete nazírat? Já vám děkuji za tu otázku, že teoretička mě děsí, já to nemám ráda.
Přesto
já
se tak myslím, často všude uváděna.
Já jsem primárně, ano. Já jsem primárně se narodila jako spisovatelka. Vždycky jsem chtěla psát, stálo mě to dlouho, ne tak moc, ale jako hodně. No a něčím jsem se musela živit, jak jsem se dostala na tu univerzitu, to vlastně byla i pro mě záhada, protože se mi otevřely dveře do míst, která jsou těžko obyčejně přístupná, a tam se píše, ale pro mě je to velká radost psát o druhých a opravdu jim dát všechno. Ale já si myslím, že spíš než teoretička jsem opravdu člověk, který píše prózu i poezii, a proto to umí. To další ty nástroje k tomu si samozřejmě dohledám, ale že tam je to primární.
Ta otázka, kterou vám teď položím, asi není potřeba jí brát moc vážně, spíš mě to zajímá jako takového nadšence. Spousta mých spolužáků nebo kamarádů, kteří studovali bohemistiku, tak po chvíli studií svých ambicí stát se spisovateli prostě nechali to plavat a řekli, tak já jsem toho přečet tolik a tolik dobrého, že prostě to musím vzdát. Neměla jste někdy v životě podobný pocit? A jak říkám, je to otázka čistě z mý zvědavosti, není v tom nic.
No, tak já si myslím, že člověk tak jako v životě musí dát to svoje a nemůže to za něj udělat někdo jiný, tak když má psát, tak cítí, že to musí udělat. Potom, jaký bude osud té věci, to už nezáleží jenom na něm. Ale je to tak. Já jsem vždycky měla pocit, že jako v něčem bych něco dlužila, kdybych nenapsala.
Kdy jste vlastně tenhle pocit začala mít?
Zajímavé, od začátku, říkáte, mě bylo 6 let, koukala jsem na tatínkův obrovský psací stroj, říkala jsem, jak já budu psát, když já nemůžu najít ty písmenka a nevím, kde se dělají čárky. Takže to jako
dobře se to mnou dopadlo. Narodilo.
Liberatura. Reformace psaného slova na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave v Liberatuře posloucháte primárně Sylvii Richterovou, spolu s ní jsme tady i já, Jonáš Zbořil a Karolína Demelová.
Ty jsi Jonáš Zbořil a
ano,
já jsem...
Ano, já jsem Jonáš Zbořil, Jonáši, a ty jsi Karolína Demelová. Můžeme si vyměnit boty. Už to tady zaznělo několikrát, že jste učila, tedy mysleli jsme si, že učíte, ale učila jste českou literaturu v Itálii. Mě by zajímalo, co vede italské studenty k tomu, že se zapíší kurz o české literatuře. Co je motivace?
To jsem si taky vždycky říkala. Začátkem 70. let, když jsem poprvé učila, jsem jim jako předložila, co jsem považovala ze současnosti za důležité. A oni mi říkali, hrabal, co to má být, co pak to je umění. Ono to není vždycky jednoduché. A proč si volí českou literaturu? Hodně to záleželo na politických okamžicích. Nejvíc studentů bylo kolem 68. a potom kolem 89. No a potom vždycky měl naprosto největší úspěch kurz, kde byl Kundera.
Takže Kundera táhne.
Na to chodili i studenti, kteří nebyli zapsaní na bohemistiku jako na výběrovou.
Moc by mě zajímalo u Kundery, jestli ho vnímají jako českého spisovatele anebo francouzského.
Ale ono to pro ně není tak
není to důležité.
Tady se pořád řeší ta otázka, nebo pořád říká, on je francouz.
A proto by mě zajímalo, jak to vnímají Italové.
Je to, ale tam jako Kundera je Kundera. Proč bychom to pořád měli takhle řešit? Mm-hmm.
A proč je pro ně tak lákavý?
Teď mi vyprávěl nějaký student filozofie, že on vlastně jednoduchým způsobem dosahuje velkých hloubek existenciálních a že to se mu na něm jako líbí.
Myslíte si, že přitažlivost literatury nějaké národní souvisí vždycky jenom s tím politickým kontextem? A jestli ano, tak jak je možné, že třeba u nás ten import tvoří hlavně skandinávské romány, skandinávské detektivky a nebo angloamerická literatura?
Ale já si to za prvé nemyslím, za druhé si myslím, že existuje jistý základní poklad světové literatury a proto chodí studenti na ruskou, na francouzskou, na anglickou, na německou, na italskou. Hlavně kvůli Dantovi, protože každá literatura vám nějaký poklad obsahuje a je to něco úplně jiného, než ten čtenářský vlastně komerční provoz, ve kterém můžou být důležité věci a objeví se, ale celkově to není to hlavní kritérium.
Co třeba vaši studenti nebo vaši přátelé, když pomineme Kunderu, znali z české literatury nebo znají? Která jména tam rezonují?
No tak, ty poslední doby se hodně překládalo, ale že by to proniklo do širšího vědomí, to ne. Samozřejmě Hašek, Čapek.
Takže to zůstává spíš v té minulosti.
Studenti se zamilovali do Čapka například. Často se stává, že i autoři, na které se tady kouká už tak jako bokem, naopak měli obrovský úspěch u studentů. Ale z mladých se jim líbil Jáchym Topol určitě.
Sledujete nějak tu nejsoučasnější literaturu, jako je třeba Jáchym Topol nebo možná i Marek Šindelka, další autoři, a já nevím, jestli jste zaregistrovala, kdysi dávno právě byla debata, kterou vedl i Paul Wilson a další, a ta debata směřovala, nebo se prostě ty autoři se zabývali tím, jak zatraktivnit v českou literaturu po celém světě a jestli je vůbec nějaká cesta, nebo jestli to právě souvisí s tím, jenom s tím politickým kontextem?
Ne, ten politický kontext přitáhne pozornost, to je všechno. To jako, o to nejde. A já si myslím, že je to čím dál tím těžší, protože je opravdu obrovská produkce. ale jinak je to téma na další diskusi. Já jsem zaznamenala třeba zajímavou věc, kolik mladých českých autorů po roce 90, kam se rozběhlo do světa psát romány z jiných skutečností, což mi připadá vlastně jako komplementární k tomu, že pro mě bylo důležité se podívat, jak to tady vlastně je, tak někdo jel na Sibiř nebo někam, do exotických
krajů. Do Jižní Ameriky třeba.
Do Jižní Ameriky.
No, já si myslím, že se pomalu a jistě chýlíme ke konci.
Ano, chýlíme se ke konci docela rychle, takže poděkujeme dnešnímu hostu Sylvii Richterové, že si udělala čas, přišla k nám do studia Rádia Wave, přečetla nám ze své knížky a povídala si s námi o své nejnovější knížce, románu Každá věc, ať dospěje na své místo. Děkujeme a loučíme se.
Já vám taky děkuju, loučím se a... Co můžu ještě říct? Pěkně se mi s vámi diskutovalo.
Asi můžete říct, že doporučujete svoji knížku, my to řekneme za vás. Přečtěte si, milí posluchači, román Každá věc, ať dospěje na své místo. No a loučím se já, Karolína Demelová a Jonáš Zbořil.
Přesně tak.
Naslyšenou.
Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.